Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Dragilor, suntem în a doua parte a emisiunii despre alăptare și o avem alături de noi pe Sorina Rohnean, mama Anastasiei. Îți mulțumim, dragă Sorina, că ai acceptat invitația noastră și de această dată.
Știi că de fiecare dată vin cu plăcere.
Am vorbit în prima parte a emisiunii despre elemente introductive ale acestei tematici foarte cuprinzătoare. Am pornit la drum ca și cum am face o singură emisiune, dar de fapt ne-am dat seama că este un subiect foarte larg și merită să împărtășim informațiile pe care tu le ai pentru ascultătoarele noastre care pot să beneficieze de aceste sfaturi și recomandări utile.
Nici eu nu am știut multe lucruri până în momentul în care mi-am dat seama ce mă așteaptă și am conștientizat lucrul acesta, m-am pregătit, am căutat informații pentru că avem de unde să culegem informații și am realizat că multe dintre mamele din jurul meu nu sunt suficient de bine informate și din cauza aceasta au întâmpinat multe probleme cu privire la alăptare.
Poți să ne faci o scurtă recapitulare a ceea ce am vorbit în prima parte despre câteva dintre beneficiile alăptării pentru mamă, pentru copil, în câteva cuvinte?
Sigur că da. Alăptarea, cum spuneam în emisiunea trecută, este un cadou de la Dumnezeu pentru mamă și copil. Are un rol foarte important pentru copil prin faptul că laptele matern este un super aliment care este bogat în mulți nutrienți, oferă copilului tot ce are el nevoie ca hrană, oferă anticorpi de la mamă ca imunitate, ajută la reglarea ritmului de somn veghe și pe lângă aceasta conectează mama cu copilul și copilul cu mama. Prin lapte, prin atașarea copilului la sân, mama își menține relația ei de început, copilul se simte ca și cum ar fi aproape în burtica mamei, pentru că spuneam, primele 3 luni de viață reprezintă al 4-lea trimestru al copilului, deci el încă parcă n-ar fi pregătit să iasă de acolo și primele luni sunt cele mai grele pentru el să facă față, să cunoască lumea asta așa dură și rece în care se naște, iese de acolo de la căldură și vine undeva unde e frig și la propriu și la figurat.
Am povestit de asemenea și de rolul important al tatălui în acest proces, pentru că nu este doar un moment în care alăptez, ci este o perioadă care se poate lungi până când crezi de cuvință.
Da, exact, când hotărăște mama, asta e cel mai important, ca mama și împreună cu tatăl să hotărască până unde vor să meargă în procesul acesta de alăptare. Pentru că nu e un proces simplu, spuneam despre implicarea tatălui, cât e de important pentru mamă să-i țină un psihic puternic, să o ajute să se ridice, să-i spună o vorbă bună, să îi ofere contact fizic, o îmbrățișare, să o sărute. Uite, se întâmplă de multe ori că tatăl să se focuseze pe copil, să-și pupe copilul și să uite să mai pupă pe mamă. Chiar am ascultat zilele trecute un live pe Facebook ținut de o consiliere în alăptare care spunea că povestea despre o mamă care se plângea tocmai de asta. O pupă pe cea mică când pleacă acasă și pe mine uite să mă mai pupe. Dar și eu am aceeași nevoie. Deci și mama are nevoie de dragoste și de afecțiune din partea soțului, nu doar copilul. Sunt mama copilului. Eu i-am dat viață. Iubește-mă și pe mine.
Bine ai spus, Sorina. Hai să ne referim și la alimentația mamei. În ce măsură influențează bebelușul ceea ce mănâncă mama?
O parte din ceea ce mama consumă ajunge în laptele copilului. Și aici trebuie să fim atenți. Nu există o anumită restricție în alimentație. Încă, din potrivă, se recomandă ca mama să mănânce din toate, tocmai ca să aibă ea întâi parte de o paletă largă de vitamine și de nutrienți pe care îi luăm din mâncare, ca să aibă un lapte cât mai sănătos. În orice caz, aici vreau să fac o paranteză, organismul dă laptelui tot ce e mai bun și mai degrabă privează pe mamă de elementele respective decât să nu fie laptele consistent. Deci ideea că ai lapte slab sau în laptele tău ca mamă nu e bun e complet falsă. Deci organismul ia din corpul mamei fier și alte elemente, le pune în lapte și mama va rămâne probabil la un moment dat fără. Deci trebuie să fie atentă la suplimente, nu copilul. Asta este foarte faină. Deci noi dăm puiilor noștri cei mai buni. Trebuie să fim atenți la ceea ce mâncăm, spuneam, în sensul în care trebuie să urmărim copilul dacă are o reacție la vreunul din alimente. Mâncăm un anumit aliment, nu știu, sunt alimente alergene, cum e oul, cum e laptele, cum sunt nucile, căpșunii. Putem să mâncăm în cantitate mică și să observăm să nu apară vreo reacție la copil. Pot să apară erupții la nivelul pielii, care să apară și să dispară, să fie trecătoare. De exemplu, Anastasia a avut asemenea erupții. Am observat o să aibă o reacție la căpșuni. Din primele săptămâni a început să vomite, deci să regurgiteze. Că aici sunt două lucruri pe care mamele trebuie să le înțeleagă. Ce e cu vomanjet, care nu e ceva foarte ok, ne poate indica o suferință a copilului, sau regurgitarea când pur și simplu vine laptele înapoi. Anastasia regurgita și de 8 ori pe zi, la început m-am speriat și am început să fiu atentă la ceea ce mănânc și am realizat că are o reacție la lactate. Așa că am scos complet lactatele, soia, carnea de vită din alimentație, pentru că o suspectam de o alergie la proteina din laptele de vacă. Deci nu intoleranță la lactoză, care poate să fie o boală pe care ei să o moștenească, ci la o alergie la proteina din laptele de vacă. Adică corpul copilului nu e pregătit să cunoască proteina asta și reacționează la ea. Tubul digestiv este nu suficient dezvoltat și atunci are o reacție. În schimb, dezvoltă toleranță și poate să fie bine. Dar sunt mulți copii care din cauza aceasta refuză sânul, deci nu mai pot să fie alimentați, regurgitează foarte mult, plâng, au diaree, au scaun cu mucus, au scaun cu sânge, sunt foarte agitați. În cazul nostru a fost o formă ușoară și spun că am suspectat-o pentru că nu i-am făcut investigații, dar după ce am început diversificarea, am încercat la un moment dat, după vreo 2 luni, să-i dau o linguriță de iaurt și am avut o reacție foarte urâtă, de agitație, de plâns noaptea și de scaun cu mucus, cu mult mucus. Și mi s-a confirmat, practic, bănuiala că nu am ținut dieta asta fără lactate degeaba, ci ca să o ajut. Trebuie urmărit copilul, de-aia numai testând, mâncând în cantități limitate, ceea ce știm că e mai alergen, sau alimente care, de exemplu, balonează, cum ar fi linte, năut, fasole, mazăre. Să fim foarte atenți să nu îi dea gaze copilului. Eu chiar am avut o experiență neplăcută că în prima zi când am ajuns acasă am avut la prânz supă de mazăre cu găluște și nu m-am gândit că aș putea să-i fac rău și din a doua noapte copilul a avut așa zis și colici, o formă de balonare, spun eu, cu plâns pe care nu mai puteam să-l oprim și a trebuit să meargă Ștefan drept de la farmacie la 12 noaptea să facă declarație că eram în stare de urgență, să nu-l oprească poliția, să ia siropuri pentru colici și foarte greu s-a liniștit. Și aceeași mâncare și mie mi-a făcut rău zilele acelea. Deci trebuie să încercăm ce ne cade bine și ce-i cade copilului bine.
Am citit niște articole în care se spunea că mama care alăptează își poate transmite și starea către copil. Poți să ne spui dacă este așa din experiența ta?
Da, am observat și eu asta la Anastasia în câteva ocazii, atunci când sunt liniștită, dacă ne punem la somn, de exemplu, și eu am o stare de liniște, sunt relaxată, o mâncă-i, adoarme foarte repede. Dacă se întâmplă ca ea să nu adoarmă la timp și să fie mai agitată și eu încep să mă stresez, să mă agit din cauza aceasta, nici ea nu mai reușește să adoarmă la fel. Sau dacă am o preocupare anume, nu-mi ies lucrurile, sunt în contratimp, încep să mă stresez din cauza aceasta, o văd și pe ea că îi transmit o stare de neliniște. Poate că asta se transmite oricum de la mamă la copil. Nu știu dacă neapărat prin ideea de alăptare și prin lapte sau pur și simplu pentru că copilul absorbe ceea ce vede în jurul lui.
Spuneam ceva mai devreme că la aproximativ 6 luni bebelușul începe diversificarea. Face cunoștință cu alte alimente în afara laptelui și nu doar atât. El începe să ia parte la mesele familiei. Cât de important este acest moment pentru familia voastră? Puneți preț pe o masă împreună sau încă mesele Anastasiei nu se sincronizează cu ale voastre?
În general, nu prea ne sincronizăm cu mesele, în sensul că nu suntem toți trei acasă ca să putem să mâncăm împreună. Încercăm să facem lucrul acesta de câte ori avem ocazia, dar de cele mai multe ori sunt eu cu ea și mai este și bunii în preajmă. Însă încerc ca atunci când îi ofer ei mâncare, de multe ori vine bunii la noi, de cele mai multe ori, să mănânc și eu. Bunii îi dă ei să mănânce și eu mănânc lângă ea, ca ea să mă vadă pe mine că mănânc. E foarte important pentru copil să-și vadă părinții cum mănâncă, pentru că ei copiază. Ne văd pe noi că mestecăm și vor și ei să mestece. Și dacă noi mâncăm cu plăcere, dacă ne văd că avem poftă, plăcere de a mânca, vor prelua și ei ideea asta de plăcere de a mânca și să nu li se pară o corvoadă, ceva greu, pentru că sunt mulți părinți care chiar se plâng că copilul lor nu vrea să mănânce, nu acceptă mâncarea, sunt morocănoși, se agită, plâng în perioada apropiată de timpul mesei. Deci este chiar recomandat să stăm împreună și de multe ori când avem musafiri, ne așezăm toți la masă și o luăm și pe ea cu noi și o văd că e foarte fericită, foarte entuziasmată. Bineînțeles că de cele mai multe ori ochește ceva pe masă, ceva ce ea n-are voie să mănânce, pentru că nu e potrivit încă pentru ea, pentru că știm că copiii trebuie să mănânce într-un anumit fel. Adică să nu aibă condimente prea puternice, să nu aibă sare și să evităm zahărul. Dar noi ce punem pe masă în general au cam toate aceste aspecte și atunci ea nu poate să mănânce de acolo și se cam supără. Deci i-ar face mare plăcere să-i punem și ei, nu știu, o sarma în farfurie sau să-i dăm un copănel de pui în mână să roade pe el. Dar încerc acum deja, pentru că este mai mare, eu am încercat să fac cumva tranziția de la alimentația aia de bebeluș, pentru că am început cu piureuri și nu vreau să mergem așa să ne trezim la 2 ani că refuză alimentele solide. Am început să-i cresc textura mâncării, să-i pasez mai grosier, pe urmă să-i mărunțesc cu furculiță și acum suntem în faza în care îi fac ciorbiță și las bucățelele mărunte, încep să las bucățele tot mai mari în mâncarea ei ca ea să mestece și o văd că poftește la noi, la ceea ce mâncăm noi. Și asemănarea dintre mâncarea ei cu a noastră trebuie să fie cât mai mare ca să se simtă și ea cu adevărat un membru al familiei, să simtă că mănâncă ceea ce mâncăm și noi.
Este pentru Anastasia ora mesei un prilej de artă?
O, categoric. Dacă o las pe ea, eu n-am fost adepta autodiversificării, ceea ce înseamnă să-i pui copilului mâncarea pe măsuță și să-l lași să facă ce vrea el cu ea. Asta înseamnă nervi de fier și un și spațiu potrivit.
Și timp să faci curățenie.
Da, da, categoric. Și pe mine m-a speriat puțin ideea asta, pentru că o las de câte ori am ocazia, o las să-și bage mânuțele în mâncare. Ei trebuie să experimenteze, să simtă textura în mână și își bagă mâinile și strânge de mâncare și se uită la ea cum iese printre degete și atunci își pictează tot scaunelul, lateralele, cade pe jos, își dă prin păr, deci își face și o freză, o coafură, pe ochi, pe față, peste tot, da? Deci mergem direct la baie după ce mâncăm și așa că nu facem lucrul ăsta zilnic la fiecare masă, dar încerc cât se poate să o las să și experimenteze puțin pentru ca să cunoască mai bine și să nu aibă vreodată o respingere față de mâncare. Ei cu cât se împrietenesc mai bine din ceea ce înseamnă pentru ei a cunoaște mâncarea, deci în toate aspectele astea, cu atât vor accepta mâncarea mai ușor. Și încerc să fac lucrul ăsta pe cât îmi permit mie nervii, răbdarea. Trebuie să fim foarte răbdători cu ei.
Așa este. Pentru că tot vorbim despre mâncare, m-ar interesa dacă se oprește alăptarea când începe diversificarea.
Categoric nu. Până la un an de zile, laptele este baza. Încă se recomandă ca înainte de a-i servi copilului masa, să-i oferi sânul întâi. Mâncarea să nu fie de foame, să nu-l așezăm pe copil la masă frustrat, și să nu aibă răbdare și astea mai ales în primele luni. Deci prima, a doua lună de diversificare, până cunoaște mâncarea, el trebuie să fie odihnit și cu stomacelul plin ca să aibă răbdare să vrea să cunoască. Altfel de frustrare și de foame, s-ar putea să nu accepte mâncarea, depinde de copil. Și atunci îi oferim lapte și pe urmă îi oferim mâncare. Anastasia mănâncă lapte și înainte și după. Deci sânul este la nani, sân înainte de masă, sân după masă, sân când ne-am plictisit, pentru că așa mă simt și eu cumva confortabil că știu sigur că a mâncat, că e sătulă, că e ok din toate punctele de vedere. Și va veni vremea când o să rărim lucrul ăsta și să ne axăm mai mult pe mâncare, cu toate că mâncăm bine.
Foarte bine. Așa creștem mari, nu?
Categoric.
Trebuie să întreb, Sorina, până la ce vârstă este indicat să alăptezi? Din punctul tău de vedere, din punct de vedere medical, din ce date ai acumulat până acum?
Aici iar vorbim de trenduri. Da. Cum spuneam în emisiunea anterioară, există un trend care se numește auto-înțărcare, adică lăsăm copilul să sugă până când el hotărăște că nu mai vrea pe țiții, că nu mai vrea sân. Oricum, odată ce copilul începe să mănânce, mesele de sân cumva se răresc sau dacă nu se rărește o masă de sân, copilul cantitativ nu mai suge la fel de mult. Da? Poate uneori doar se alintă acolo. Dar, în general, copilul nu mai primește sân la fel de mult într-o zi ca și înainte. Însă el recuperează, s-ar putea să recupereze pe timp de noapte. Pe timp de noapte copiii încă vor mai suge o vreme și atunci depinde de părinte. Există trei tipuri de înțărcare. Înțărcare bruscă, care e o înțărcare brutală, aia pe care am învățat-o de la bunici. Pune ardei iute pe sfârc și dă-i copilului și o să vezi că mâine nu mai ai treabă cu el, care mie mi se pare foarte depășită și e un mod de a-i face rău copilului. Adică el acolo are bucurie, liniște și dintr-o dată lumea asta lui se dă peste cap, se dărâmă. Nu, eu cred că e bine ca copilul să aibă locul ăla unde se simte că acolo e siguranță. Și dacă nici la mami în brațe, acolo la sân, nu mai e așa, că mi-a făcut rău, da, m-a usturat gura de la sân, atunci nu mai am încredere să mă duc către mami. Deci cumva îl păcălim pe copil, dar cu un preț. Apoi există înțărcarea blândă, care cred că ar putea fi varianta de mijloc pentru toată lumea. Pentru că o auto-înțărcare poate să ajungă până la 5-6 ani, în multe cazuri, și nu oricine cred că e dispus să plătească prețul acesta, dacă e să spunem așa. O înțărcare blândă, nu știu, poate undeva după 2 ani, în jur de 2 ani, poate 3 ani, cred că asta fiecare mamă trebuie să hotărască pentru ea și pentru copilul ei, când ar vrea să se producă, și nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Se începe progresiv, deci un proces lung, care poate să înceapă cu luni de zile înainte, ca copilul să fie pregătit pentru asta. Și cum facem asta? Încercăm să amânăm masa de sân. Și treptat, să scoatem din mesele copilului progresiv. Deci nu-i luăm sânul dintr-o dată, ci reducem câte o masă, mai întâi mesele de zi și pe urmă mesele de noapte, pentru că el atunci acolo se alintă noaptea. Și ideea este să nu-i luăm masa de sân ca el să fie frustrat. Adică să găsim o modalitate de a-l amâna, în care să îi găsim lui o activitate, să-i dăm alternative. Îl vedem că vrea sân și spunem, uite, hai terminăm jocul acesta și pe urmă mergem să-ți dau sân. Sau, uite, hai acum mergem, spălăm mânuțele, spălăm dinții, facem un duș, o băiță și pe urmă mergem să primești sân. Sau stabilim cu copilul că alăptăm doar acasă. Uite, acum suntem în vizită, acum nu îți dă mami sân, dar imediat mergem acasă și primești. Și copilul să înțeleagă lucrul acesta, deci să existe o comunicare. Comunicarea e cheia de cele mai multe ori. Și mai e un aspect pe care și eu l-am întâlnit și încă nu m-am confruntat personal cu el, dar am citit despre el, că de multe ori noi dăm copilului sân pentru orice. Pentru că nu știm ce vrea copilul. Copilul are o nevoie și noi îi dăm sân. Uite, hai la mama. Ia, uite, sânul și el se liniștește. Dar lui poate îi trebuie altceva. Poate el e supărat că nu i-a ieșit jocul. Poate o discuție, pentru că copilul deja e mare, la un an jumate, doi, începe să înțeleagă. Poate o discuție, o îmbrățișare ar putea să țină loc de masa respectivă de sân. Deci trebuie să fim atenți, atente la copiii noștri și să încercăm cu blândețe. Așa, înțărcare cu blândețe. Să le dăm timp.
Putem să vorbim un pic și despre o anumită presiune socială care se creează asupra mămicii de a alăpta sau a opri procesul de alăptare poate înainte de momentul în care, pe care și l-a propus?
Da, și de cele mai multe ori asta vine din cadrul familiei. Ceea ce este foarte trist, pentru că familia ar trebui să fie locul în care mama să se simtă în siguranță, să se simtă încurajată de către membrii familiei, să se simtă înțeleasă și să poată să-i ofere copilului tot ceea ce are el nevoie. Așa că cred că mama trebuie să depășească aspectele acestea, să ignore vorbele din spate, cele negative care vin. Sunt multe idei legate despre asta. Copilul e prea mare, se alintă, îi faci rău. Poate unele sunt justificate în anumite situații, dar să nu uităm că fiecare copil este particular și trebuie să încercăm să-l înțelegem și să îl educăm blând. Cred că am depășit vremurile acelea în care totul se făcea cu bâta și cu nuiaua. Copiii, dacă sunt înțeleși, ei văd asta și acționează ca atare. Adică nu va abuza, ci din potrivă vor dovedi și ei înțelegere la rândul lor, dacă noi le oferim lor înțelegere. Așa că, mămicilor, ignorați ceea ce auziți în jur și documentați-vă cât mai mult. Asta este un lucru pe care tot n-am vrut să-l spun și am uitat. E atât de mare paleta de informații pe care o avem online la o simplă căutare pe internet. Alăptare, există platformă națională, există grupuri de suport pe Facebook, pe alte rețele de socializare, multe site-uri unde se oferă informație, trebuie doar să ai un pic de timp și de răbdare ca să o citești, pentru că așa învățăm. Noi nu ne-am născut învățate ca mame, dacă n-am mai experimentat asta, nu avem cum să știm. La fel și cu atașarea copilului. N-ai de unde să știi cum se atașează corect un copil, dacă nu cauți să vezi cum se face. Deci dacă vrem să ne iasă, cam în mici, un sfat de la mamă la mamă, nu de la medic la mamă. Dacă eu ca mamă vreau să-mi meargă bine, încerc să, pe toate căile, să găsesc informație, să o asimilez și să încerc să o pun în practică. Și dacă nu merge, apelez la un specialist. Și aici am vrut să amintesc consilierii în alăptare. Asta e o informație care e mai puțin cunoscută. Eu n-am știut despre ea până în momentul în care am avut nevoie. Există oameni specializați în alăptare. Dacă ție ca mamă nu îți iese, copilul poate are o problemă, trebuie evaluat. Trebuie văzut de un specialist. Poate nu știi să-l atașezi corect, poate doarme mai repede. Există consilieri la care mergi sau care vin ei acasă și te urmăresc efectiv cum alăptezi copilul. Și ei sesizează care e problema și îți dau sfaturi cum să te ajute ca să se remedieze problemele astea. Te învață practic să alăptezi. Și mai nou am văzut că se fac ședințe de consiliere chiar online. Deci dacă în orașul tău nu ai un consilier în alăptare, poți să apelezi la unul din alt oraș prin videoconsultație și să ții legătura cu el așa. Și asta mi se pare fantastic, decât ajutor beneficiem trebuie doar să-l cerem.
Iată-ne, Sorina, și la finalul întâlnirii noastre, ai putea să oferi o încurajare pentru familiile care așteaptă un copil și poate că se îngrijorează pentru acest aspect al alăptării?
Da. Mămici, graviduțe, mămici în devenire, nu ne-am născut învățate. Este ceva care se educă, care se învață. Trebuie să ne dorim, să facem în primul rând, să ne dorim să alăptăm copilul nostru, să creăm relația asta specială între noi și să cerem ajutor atunci când nu mai putem. Nu ezitați să-i chemați pe tătici la treabă, să le dați un rol important, să se simtă importanți și ei în familie, nu doar cel care duce gunoiul sau care atunci când eu nu mai pot pasez copilul o jumătate de oră, nu. Să se simtă cu adevărat implicați și de ce nu pe ceilalți membri ai familiei care sunt dornici. Și am citit un lucru frumos, se spune că limba maternă este vorbire de lapte completată cu semne.
Foarte frumos! Îți mulțumim, dragă Sorina, pentru că ai fost alături de noi. Îți mulțumim și pentru încurajări, informații și pentru că ne-ai dat voie să intrăm în căminul vostru până la urmă și să învățăm câteva de la voi care să ne fie de folos nouă, celor care am ascultat cu drag tot ce ne-ai adus în ocazia asta.
Cu drag, mă bucur că am fost alături de tine și de ce nu, de asta suntem, să ne ajutăm, să învățăm unii de la ceilalți, să ne ridicăm, pentru că ce-i mai frumos pe lume decât să-l ajuți pe cel de lângă tine și să-l ridici atunci când are nevoie.
Așa este. Dragilor, asta facem la căminul nostru, împărtășim experiențe și învățăm unii de la alții pentru a fi mai uniți, mai fericiți și pentru a găsi soluții la problemele care pot apărea. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Căminul nostru la Radio Vocea Speranței. Până atunci, Diana Miclea și Adrian Țechei din Regia Tehnică vă doresc pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi și casele voastre. Pe curând!